Bekleyen Adatlı Radyosu. Deňize sağlyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 15-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgyýetde salam dogan gepleşiklerimi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlyň web sahypasynda iň köp okulanlaryň başyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Lewaň polisiýasy tölek terminallaryny ulanmaýan terekeçilerden para almak çärelerini uýuşlandyryp diýen aýtylan çap eden habarmy çekýär. Ýygyderli elektrik kesilmeleriniň arasynda häkimetler tygşytlylyk talaplaryny uýuşlandyrýar. Awada ýollanma satyn almak üçin büdje işgärlerinden ýene pul ýygnalýar diýen aýtylan çap eden habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýlede okuwçylarymyz döwletiň sürji ýetmezçiligi sebäpli boş duran taksylary, Bayram Ali'nin türmesindek tutsavların adam kârçılıksız çemeleşmelerden ediyen şikayetleri var adaki havarlarımızı köpe kaptırlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna günnelik durmuşyň bölegine urulan. Käbir pikirlere görä, awtoritar dolanyşyň esas daýanjy bolan korrupsiýa baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Adatlyň habarçylary ýurtdaky korrupsiýa ýagdaýy, onuň detallary barada ýygyderli habar berýärler we bu maglumatlaryň akymy maý aýyna, iýun aýynyň başynda hem köp parlamady. Mysal üçin, şu aýyň başynda Türkmenabatda migrasiýa gurulunyň 3 işgärinin korrupsiýa aýyplamalary esasynda adatlykdan mahrum edilenligi habar berildi. Şu hepdeniň dowamyna bolsa, Lewap sewtiniň polisiýa işgärleriniň tölek terminallaryny ulanmaýan telekaçilerden paralmak çarelerini güýüşlendiren nuwarada maglumat gowuşdy. Ýöne bu habarlar ýurdun we häkimetleriň awrayny açyrýan paraxorluk barada berilýän maglumatlar görnüşünden häkimetleri bu yaramady ýagdaýa garşy çäre görmäge o diýen hyzyklandyrmaýar. Yerli synçylaryň käbiri inne adamlaryň köpüsiniň korrupsiýa garşy göreş diýilýäni düýpden ananmaýanlygyny aýtsa, beýlekleri häkimetleriň ýurdy ol ýa-da beýlek görnüşde kanuny bolan we gorkuda ýaşaýan adamlary köpeltmek bilen dolandyrýanlygyny, korrupsiýanyň galp durnuklulygyň ömrünü doltmak üçin bilkastan zilavlanılmayanlığını öne sürüyor. Adatlyň habarçylary bilen ayrı-aýrylykda gurulaşan adamların köpüsünün pikirçe korrupsiýa köp adam bolmaly. Adaty da tökmünne garaýar we eger berilse paralmazak adamın yokduğuna bir ananyar. Paraxorluk Türkmenistanlıların günnelik durmuşunun bir bölüğünü öğürlü deyip anonimlik şertinde uğurlaşan yasayıcıların yeri bir yağdayın hakimiyetleri kovu yarayanlığını ve hedirki dolanır için ören amatlı olup çıkanlığını öngötürdü. Sökvettöşlerimizin kaviri paraxorluğun ya da korrupsiyanın esas çeşmesini yurtta çunglaşan sosyal dengsizlikte, son görünmeyen iktisat çökkünlükte, kanunların hemmeler üçin deň bolmazlygyna we pukara adamlar bilen has gruplu adamların arasındaky boşlugyň ýyl-ýyldan ulalmagyna, orta gatlygyň tas bolmazlygyna görýär.
Bu meselede esasy aýtmaly zat meniň pikirimçe ýurtda ýöneki halk bilen ýolbaşçy düzümiň arasynda uly tapawut emele geldi. Munyň sebäbi ýurtda alınıp barýan diýdim zor siýasat bilen bagly. Iň ýokardaky başlyk, ýagny prezident öz masalynda halka ýolbaşçy adama nähili hormat syýlyk etmeldigini görkezdi. Ýolbaşçy gürlän wagty başyňa aşak salyp egilip dinlemeli, oňa soraq bermek, pikirini aýtmak gadagan. Edara ýolbaşçylary öz garamagyndaky işgärleriň aýlyklarynyň ol ýa-da beýleki çäri üçin diýip islän wagtlary pul toplap gerek bolsa özleri üçin hem alyp galyp bilýärler. Olar adamlary iş wagtynda ýa işden boş wagty öz hojalygynda işlenip hyzmatkär edip ulanýarlar.
Diýip ýaşy urçyna baran söhbetdeşimiz öz pikirini aýtdy. Onun pikirçe, bu yağdayları himme kişi görüyer, bilyer. Bağlık başından porsar deyileni. Korrupsiya sağlık ulumunla hem işe bağırdı. Son konirliklerde, mekteplerde, çağılır vağlarında hem güçlerini deyip anonimlik şertinde kuruluşan yaşayca etti. Yönü, para peskesin esasen kaysu urda yapıp doktuk hasken yayranlı vardı delilli gurrun etmek mümkünçülüğü yok. Türkmen devleti bu meseledeki maglumatları çap etmeyer. Yaşayıcıların uyur paranın sarlançaktan tavdı ya mazarı çenli aralıkta yok yerinin ağdalanlığını öngözürdü.
Çağı doğulunda bəvi kananın doğuruş bölümünün vıraçlarını paraya aklık vermeli. Çağanı çağılar bağına yerleştirmek üçün para vermeli. Onu onut mektebe yerleştirmek üçünün para gerek. Oğlun olsa onun harvı kulluğa gitmek ve onu sağman tamamlama üçün hem esli çıktıcı etmeli. Yokurukuğa girmenin parası Sovet yıllarından ucalyarı. İşe yerleşmek, işinde saklanmak ya ösmek üçünün para vermeli. Hatta deyince Jalşa pensiya çıkmağın paralı boldı. Kesellesen para bermesen hastahanada yer tapıp bulmayar ya da uğruna seridiyen lukman tapılmayar.
Deyip etrafların yerindeki sökvet döşümü de etti. Adatlığın havarçılarına pikirnaydan adamların tasdiklamağını vura. Türkmenistan'ın pulun olsa durmuşun ehli uğrundaki meseleni ansatlık gülen çözüp boliyar. Adam öldüren adam kim günahsız olup biliyar. Güç edaralarının ehlisini, kadini kim satın alsa oluyar deyip sökvet döşümü de etti. Türkmen polisiyasının